'n hartlike goeiemôre. Dit is tyd vir Met Hart en Siel. Dit is 31 Desember 2024. Die einde van die jaar het aangebreek. En ons kyk vanoggend terug, maar ons kyk ook vorentoe. En in die lig hiervan gesels ek vanoggend met Rita Venter oor The South African Keto and Intermittent Fasting Cookbook en hoe jy in 2025 'n dramatiese verandering en verskil, en ek wil sê aan jou gewig, soms so in hakies, en jou gesondheid kan maak. En daarna gaan Barend Vos meer vertel oor uit die beek 2025 en die geesteskos wat die dagstukboek vir jou gaan bied in die jaar wat kom. Daarna kyk Leef medewerker en joernalis Riet van der Walt terug na die jaar wat was en die mense wat haar deur die loop van hierdie jaar as joernalis geïnspireer en bemoedig het. Ons gaan ook luister na 'n nuwejaarsboodskap van Piet Becker, spesiaal vir ons luisteraars, en ons gaan afsluit met 'n stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. En nou gesels ek met Rita Venter, een van die medeskrywers van die South African Keto en Intermittent Fasting Cookbook deur Himan en Rousseau. Keto en vas is natuurlik op almal se lippe, so dit is heerlik om nou met 'n kenner te gesels. Rita, good morning. Are you well?
Good morning. Good morning. I'm very well, thank you. And thank you very much for inviting me on the show. It's a huge honor.
You know, by this time of the year, everybody is making New Year's resolutions. They're immediately thinking about their weight and a healthy lifestyle. I think we all do that towards the end of the year. And so this book is going to be, I think, answering a lot of questions that people have. But yeah. I want to ask you to please share your journey to better health with us, because this cookbook has a sort of a long aanloop, soos ons sê in Afrikaans. A lot has happened up to now.
Okay, so 10 years ago, you know, somehow I hadn't heard of this whole banting movement thing, and we were at my daughter's house, and my sister-in-law and my brother arrived there, and they were looking fantastic. Yes, like a look more like them. Like they'd lost weight, their face was glowing, and I'm like, wat het hier gebeur, you know, like, why, I'm a little bit jealous about this. So she said to me, no, they started banting. And I was like, what is banting? And she said, no, there's this new book out, just get it and go. And it was the Real Meal Revolution by Tim Noakes and the other writers. I thought, okay, let me go and do some research. And then I found out that banting or keto, because, you know, banting is just a South African term for keto.
That was going to be my next question to you. What's the difference between banting and keto?
There's no difference. Actually, there's absolutely no difference. I mean, there's a little bit of a difference, because in banting, you can sometimes go have higher carbs. And keto, they're quite strict about you keeping your carbs at 25 grams per day. But it's essentially exactly the same thing. If you go and look at, like, if you speak to people from overseas about banting, they don't know what you're talking about. Yeah. But if you speak to them about keto, they know exactly what you're talking about. Anyway, back to the story. And then I found out it was the best lifestyle for diabetics. And my husband is diabetic. He became diabetic in 1992. And so I did a lot of research. And I thought, well, where can I start? So obviously at that stage I had like a black belt in Facebook. I mean, I used to like be on that Facebook dag in and dag out. So I then joined some banting groups and all of that, and I learned a lot from other people. And then I started cleaning up my cupboards and everything. My husband had gone to China on a business trip, and I thought, this is my chance. Being a good Afrikaans boy, You don't waste anything. So he would have had an absolute heart attack if I had thrown away all the food that was in the house while he was still here. So I cleaned up my house, and I was very strict, and I started seeing a huge difference. But at first, I actually started gaining weight because I was literally eating. When they said eat freely from the green list in the book, I didn't realize they didn't mean eat the whole green list in one sitting every time. So I was literally eating too much. Because although you banting or you ketoing, the only way to lose weight is to create a calorie deficit. And yeah. I was overeating because I wasn't mindful eating or intuitively eating. Mm. I was eating because it was time to eat and not because I was hungry. So, I wasn't listening to my body. I was like Pavlov's dog. If that bell rang, then if the clock showed 1 o'clock, then now I've got to go and eat. And I learned that you should only eat when you're hungry. And we all are guilty of that. We eat because, my master said, there's no breakfast date, and you know, there's no lunch date, and it's supper time or whatever. So it was a quite a mind shift to go over from it's time to eat to I'm hungry, therefore I need to eat. Anyway, so my journey, and people didn't realize I was fat because I dressed according to my weight, but I was like 50 kilos overweight. Yeah. I was like 90 kilos, really. I'm only 5'4", you know, so yeah. I'm like short. Yeah. I'm like sample size, fun size, you know. And then within probably 8-9 months, I'd lost all that weight. Eh? Oh,
that is so inspiring.
And you know what was the funniest part about it? I was never hungry after that because I was increasing my fat, and that was a huge mind shift as well to eat fat. That was like, you know, we were always the miserable ones in the corner at the braai. We were eating like a steamed chicken breast, and everybody else was having like a fatty chops, you know. Yeah. But it wasn't the fat chops that were making them fat. It was the potato bag that was making them fat. It was like a glass of light beer, you know, and the dry wine that was making them fat. It was the bread and all of that. So that's how my journey went. And then While I was doing all my research and everything, I happened upon a group on Facebook that they were selling meal plans. You know what? I just found that quite heartbreaking.
Yes.
Because there was a pensioner who had asked a question. And then the person that owned the group was very, very rude because the pensioner said, I can't afford to buy your meal plan. So they were selling it for like 230 rand, like 10 years ago. That was a lot of money,
yes,
okay?
Yes.
And then I thought, God forgive me, but I was quite spiteful. I just thought, no, I'm not allowing this. And then I started a group.
Well, you know what? That was actually such a noble thing to do, to offer something then to everybody, Rita. Really?
But my intentions weren't altruistic at the time. Were mean, okay, because I was going to now. So what I then did is I started a group where I was going to give away free meal plans, and I called it Banting 7-Day Meal Plans. And geez, it was like such a success. Everybody wanted to join this group. And if I tell you that I spent probably 18 hours a day, every day, making meal plans for people and emailing them. But it was just never ending, okay? It was just like people were just on and on and on. So I made like quite a – I probably made about – I made thousands of meal plans. And everybody was like, but why don't you charge? And I don't charge because there are some things in life that are more important than money. Mm. People being healthy and being happy. And then all of a sudden, this group changed from like a platform where you share a meal plan to a support group. And everybody just started helping each other. You know what, eh? We have got amazing people in this country.
That's a fact.
Amazing. We are blessed with so many kind, empathetic, wonderful people in this country. And I'm so proud of our country. Honestly, I really am. Anyway, so it just became this, then it just grew. We are on our way to 2.4 million members at the moment.
Incredible. Now, when did the idea of the book sort of start? Or where did that come from?
Okay, so in 2019, we wrote another book called Banting 7-Day Meal Plans. And that was a number one bestseller. And so in 2020, that year, I don't know, BC now means before COVID, and I don't know what. But anyway, during COVID, we released a vegetarian version of the book, and that didn't do well because I think people were just like, you know what? The worst part about COVID is they just kept on pushing it up by 5 kilos every 3 weeks, you know? And so that one didn't do as well. It's still selling because there are lots of people that do vegetarianism for religious purposes. You know, you get people that are Hindu or whatever, and they do vegetarian because that's what their religion calls for. And then other people just for moral reasons I don't judge anybody. But I don't judge anybody's lifestyle. So we did find it important to bring out something that vegetarians could also use. And then sometime last year, Lindy from Nationale Boek Uitgevers, she contacted me and asked me if I would do another book. And I just said, absolutely not. I'm not doing it. Forget about it. It's not happening. And then she and Hannes came to visit me, and they were like a breath of fresh air. And they just the loveliest people. And I thought, let's just do it again. So I contacted my co-author, Natalie, and I said, oh, are we going to do this again? And she said, she was quite excited about it. And that's how the book was born. But instead of calling it banting, I spoke to them and I said, let's make it keto. That's almost like the buzzword at the moment.
Yes.
And obviously the intermittent fasting. So let's just change it over because, quite honestly, there have been a lot of bad connotations attached to banting because, you know, South Africa wasn't ready to launch the place, I mean, the rice and the aardappels at the time that it came out. So that's why it was called keto. But it's, you know, if you look in the book, you'll see those superhero, amazing people that have lost weight and have shared their story, which is actually a very personal thing to do. And they sometimes call it banting because they are South Africans, and that is the term that
Now, Rita, if we talk about the keto lifestyle, you refer to your husband being a diabetic and that it's good for persons with diabetes. But is the keto lifestyle for everyone? Will everyone lose weight? Because that would be the main purpose, I would imagine, to follow this lifestyle. Yes. Is it for everyone?
Yeah, it is. Christine, can you imagine somebody telling you that eating fresh food that you cook from scratch, that's got no preservatives, no sugar, Yeah. No gluten. No, none of that stuff is bad for you. It blows my mind because if I told people that I ate bacon and eggs for breakfast, they'd lose their mind. But if I told them that I ate a McDonald's burger, they were like, oh, no, that's fine. They didn't warn me about the dangers of that. So what happens is that when you start eating this way, you become full quickly, or what we call you get to satiety. So because of the increased fat, and please don't think that you're going to go and sit down and have like a block of butter. That's not it. It's just that you increase the amount of calories that you take in a day is mostly fat related. So fat could be avocados, it could be nuts, it could be biltong, it could be... So that gets increased. And because you're full, you're not picking and hungry the whole time. So you're not, so because you're full, your body then starts using its own fat resources because you don't feel hungry. So that is how that works. I always say to people, you know, when you eat carbs, if you eat a plate of spaghetti, and I've eaten many a plate of spaghetti in my life, like you eat it and then like an hour later, you're like, ooh, it is no lisping. And that's because you're crashing from the carbs. The carbs have spiked your sugar and then it drops again. So, but that doesn't happen when you eat low carbon, high fat and high protein. That doesn't happen. So I always imagine it being like your petrol tank. If you just keep on putting more petrol on top, you just see every time you like half your engine, you get to halfway and you flip it up again, you never get to the reserve. So that's what happens when you keep on eating and keep on eating. Your body just keeps on using the new food that you're giving it for energy, and it never goes to its own fat resources for energy. Yeah. So because you stay full for a long time, your body just automatically isn't getting given more fuel. It just starts using its own fuel. So yes, everybody, every single person that I know, and I know 2.3 million of them.
Who has lost weight?
They've all lost weight. And I mean, look. Life happens, eh? We are all fallible. We are all human. Any perfect person lived more than 2,000 years ago. Mm-hmm. We all make mistakes. Mm-hmm. We all sometimes will eat off plan. But you know what? Just give yourself and just start eating properly again and you'll be fine.
You also, the book is full of information. The book is full of meal plans. The book is full of recipes, wonderful recipes. I love, there's a quote that I've just noticed now. Keto, not because you hate your body, but because you love it. What a wonderful.
That's my quote.
Is that my quote. That is just so wonderful. And I want to ask you, what are the benefits of keto? Just sort of in a nutshell, It's not only just to lose weight, you know, it increases energy, I would imagine. But why? What are the benefits of keto?
Okay, well, firstly, you already mentioned you get increased energy because your body is not bogged down by all the junk food. You're more alert. It improves your skin greatly. We have a lot of ladies on our group that were diagnosed with PCOS, polycystic ovary syndrome, and they were told that they'll never have children. Most of them have children now, so it really helps. So keto fixes everything. It fixes your skin. It fixes your pride in yourself, because all of a sudden you see those changes in you. You'll see that people start doing better at their sport. There's just so many things. And the most important thing is that you are eating clean, healthy food that is going to be the medicine that is going to fix your health. So I just want to tell you something. A friend of mine's daughter is 21 years old, and she's always suffered, battled with her weight badly. And she did keto when she was in matric. And then she got a little bit off, got a bit confused. She wasn't sure whether it was the keto that was doing it, or it was the exercise that was doing it. And she stopped her keto, and she came and saw me the other day. She's really, really gained a lot of weight. Mm. And she's not well on top of it as well. She's not feeling good. Yeah, she went to an endocrinologist. She spent 3,000 rand for this oak. She tells this 21-year-old that she needs to get a gastric bypass.
Sure, yeah.
You know what? We need to start getting back to the way I used to cook. Okay, just don't put the sugar in, and don't eat the apples and the rice. But what I'm saying is, if you look back when you were young, how many fat children were there?
You're right. Not many, hey? Not many.
And you know what? What did people ate? Speck fat on everything.
Yeah.
And they used to eat fark fat, and they used to bribe the fark fat. You remember there was always that yellow bucky.
Oh,
porcelain bucky in the fridge with the fark fat.
My grandmother, there used to be those blue and white coffee tins. They lived on a farm, and it was this tin of fat, and then you would put it on the bread with white pepper. I can remember
that.
But Natalie, we're going to break for music, because after the break, I want to ask you about what about cholesterol, because that's sort of a point that a lot of people sort of worry about. But let's listen to some music, and then we're going to get back to the cholesterol conversation.
Okay, perfect.
Jy luister aan met hart en siel, en ek is in gesprek met Rita Venter, medeskrywer saam met Natalie Lawson, oor the South African Keto and Intermittent Fasting Cookbook, uitgewer Heman en Rousseau. Rita, before the break, we said we were going to talk about cholesterol. What should we know? Can a person with high cholesterol follow this way of living and eating?
I don't really like giving medical advice, so,
I
normally just send people to their doctors, but just let me explain a little bit. So when you go to what I would tell people to do is, when you go to the doctor and they tell you you've got high cholesterol, the first thing you do is you ask them, can you give me the breakdown of that, please? Because your HDL, which is good cholesterol, could be the high part, but they just give you one total figure. Do you know what I say? They know they don't say to you, like, this is your HDL, these are your trigger triglycerides, and this is your LDL, which is the bad one. Over the years, the benchmark for what is safe cholesterol has come down. I was speaking to Prof Tim Noakes quite a while ago, and he said to me that in his day when he was a doctor, if it went over 8, that's when they started worrying. Nowadays, if it goes over like 4.5, people are worrying. Mm-hmm. So definitely the metrics have changed. So go to your doctor and find out, because there's things like hereditary and genetic cholesterol that one needs to take into consideration as well. And this is anecdotal. I'm not going to say this is for everybody. I haven't done the studies. But the people that I know that have high cholesterol, because they've lost their weight, their cholesterol has come down, as has their blood pressure.
Yeah.
Okay, so we don't want to. I'm not a doctor. I'm not any of that. I don't want to give people medical advice, but I just want to tell them that they should be informed, and that they should ask their doctors to explain things properly. Remember, you're paying that person for a consultation. You have got the right to be respected enough to be explained exactly what is happening. So, you know, we are quite often shocked when we go to the doctor, so we don't ask any questions because the doctor said so.
Yeah.
No,
yeah.
You need to ask the questions. You know, do some research and go with the correct questions and ask them, explain this to me, explain that to me, explain why this is bad, explain why that is bad, so that you are informed and you take control of your life and you know what you must do to fix it.
Let's talk about intermittent fasting, because it's the keto and intermittent fasting cookbook. Do you suggest that it should be done simultaneously? Is that the two sort of streams that you should follow? And then I want to ask, what is the impact of intermittent fasting on this whole process?
Okay, you know, you don't need to do both things. You can do the one without the other, although they quite often go hand in hand, because with keto you're never hungry, so you naturally intermittent fast. But we all intermittent fast, Christine. Every last one of us. We sleep at night, so that's a fast. And the word breakfast comes from breaking the fast. So that's, yeah. So the two together is like a fat-burning machine, because, number one, you're taking in your low carbs, you increase your fat and your protein. Protein obviously builds muscle and stuff. And then you're also not eating, so that your body, during the intermittent fasting period, so that your body can use its own fat resources. So the two together are like, it's like peas and carrots, you know? It really works together. But I never suggest people go straight into intermittent fasting. First, wait until your body is adapted, because I always used to joke years ago that the second day of a diet is easier than the first day, because by the second day you've given up because you're always hungry. So,
Rita.
So we don't want that. We don't want people giving up, and we don't want people to be hungry. The whole point about this lifestyle is that you're not hungry. Our rule normally is eat when you're hungry, don't eat when you're not hungry. You know, stop when you're full. So I would say that people that want to intermittent fast along with keto, start with a 12-hour fast, which is like after supper. Don't go snacking. I mean, I know we all want to sit on the couch and watch, I don't know, Binnenlanders and have like a packet of chips next. Just don't snack. Rather just have your supper, but eat enough. Don't do this like, oh, this is a feel. Oh, mensen sal dink ek is 'n fraud. Look how big my plate is. Just eat. Eat until you are full, and then go to sleep that night. And normally that would be like 12 hours before you wake up the next morning, from the last time you ate till the next night. When you wake up the next morning and then you prepare your breakfast and eat, that's already intermittent fasting for 12 hours. And then when you wake up, ask yourself, am I really, really hungry, or am I eating because, you know, I'm used to that, you know? Just make sure that you're hungry and only eat because you're hungry. If you're going to go to work, pack something into a Tupperware and take it with you to work. You can go and eat in the staff room or whatever, but only eat when you're hungry. But keto and intermittent fasting together, it's like magic, hey? It really is magic. It really, if you want to lose weight and you want to lose weight quickly and mindfully, that is the best way, in my opinion. I mean,
I like you've used the word mindful again now, and right in the beginning of our conversation, you also referred to mindful eating. And you know, it's true. We sometimes just eat without really thinking why we are eating. Like you said, because I'm sitting watching TV, now I'm so used to having a little snack, which is an unhealthy snack, a bag of potato chips or whatever. You know, so it's also focusing and thinking, and like you said, be aware, am I hungry or am I not hungry? Now, in the book, I mean, there's lots of information in the book, so much more than we can cover during this conversation. But you also referred to something interesting, and I want you to sort of maybe explain that to our listeners as well, or mention it. It's the Keto 12-Step Program. So what do we need to know about that?
Okay, so, you know, this 12-step program was something that we've designed over the last 10 years that the group has been going, okay? And this 12-step program is basically a little map and something that you can refer back to if you've got any doubts and you start falling off the wagon or whatever, you know, because we all do that. I just want to, can I just interject here and just say to your listeners that we are all human. Life happens, and that we've got to love ourselves and not be our own best critics. Do you know what I'm saying? We are not going to be our own best critics. So please don't be hard on yourself, because losing weight isn't easy. Okay, so that's the most important. So this 12-step program, like I say, is a guide, a program that you can follow. So it's just, you know, like the Reader's Digest condensed version of what you should do if you want to go and start the keto lifestyle. But I'm quite happy to help most people. I mean, I see people all the time. I mean, if there are listeners of yours that want to get hold of me and need help, or they're at the end of their tether, because, you know, being overweight really leads to serious depression sometimes, you know. And if they want to get hold of me, I'm always available.
And do you have an email address that we can share, Rita?
I do. My email address is Rita, R-I-T-A, at CarbWise, so, you know, like carb and wise, so carbwise.co.za, and they're more than welcome to reach out to me, and I'm willing to help them, you know.
Yeah, I know.
They're close to me. I'll even come and help them clean up their cupboards.
But, you know, we can all learn from this 12-step, because I'm going to just give the little bullets. It says start from the beginning. Show up to the party daily. Recognize that the best version of yourself should be the vision, and should be your vision and no one else's. Stop looking for a magic trick. You know, I think that's a great pitfall.
And
you
the
know.
Most important one is love yourself.
Absolutely. You end with that, and it says, recognize the opportunity at hand. Observe yourself. It's interesting. See which foods work for you and which don't. Identify your bad habits. Create a routine. Focus. Slow down. I love that. You say this is not a race.
Yeah.
You know, you didn't pick up all the weight in a month, so don't expect to lose everything.
Mm-hmm.
And then you say implement strategies, and then finally love yourself. There's such a lot of facts and around the whole lifestyle, but there's also a lot of encouragement. I can see the love. One can see the love that you and your passion to help people. It all comes out. Let's talk about, to sort of almost wrap up our conversation, the delicious recipes and the meal plans. Tell us a little bit about that we find in this book.
So these, let me just start off by saying I'm not a chef, okay? My son is a chef, but I'm not a chef. I'm just a good cook, which is exactly the opposite of what my mother was. My mother was a terrible cook. Ooh, Lisa, let me tell you, you didn't want to eat her food. She was good at something. Anyway, so... But these are just recipes that Natalie and I have made over the years. These are all our recipes that we've made over the years, the things that we enjoy eating, and we wanted to make this book the same as the other two, where there are easy-to-find ingredients, number one. And I'm a quick cook. I don't want things that are going to take 12 hours to cook. It's not for me, and that's got 1,000 ingredients, that's also not for me. I'm actually pretty lazy when it comes to that. And we wanted something that you wouldn't realize that you're actually eating, in inverted commas, diet food. Mm. You know, everybody can eat it. Your children can eat this food. Your children can eat oxtails. Your children can eat groenboontjie bredie. Your children can eat all of that. You know, we don't want a situation where one person is eating one thing and the rest of the family is eating something else. Everybody should be able to sit at the table and share and love and have food. And, you know, that's very important to us. And the recipes are really delicious. I mean, they really, really are. I don't know if you've tried any, but we're very proud of these recipes. And sorry, now I've forgotten.
Oh, we were talking. No, I said, tell us a little bit more about the recipes and the meal plans, because obviously you've...
The meal plans.
Yes.
So like I said, that's what we started off the group as, and the meal plans, we actually made sure that they are within 25 grams of carbs per day, so they're all keto friendly and they'll all make you lose weight. The nice thing about the meal plans is that you don't have to follow them like 100%. We say to you, have snook for lunch or whatever, and you don't like snook, go have chicken. Go have any other protein, you know. So they're very flexible. We wanted to do a lot because that gives people a lot of ideas and a lot of ways to control and to choose, you know, pick and choose. And each one has got, so you'll see our recipes have all got the macros on them. So it shows you how many carbs are present and how many fats and how much sugar is in that recipe, how much fiber is in that recipe. So you could just basically go through those meal plans and pick and choose what you want to do. Rigid. It's not rigid. Yeah. We are all adults. We are all responsible for our own health. I'm not here to judge anybody for what they eat or what they don't eat. Mm. That everybody, we don't have autonomy over our own bodies. What power do we have? Yeah, you know. Yeah. So it's this book really empowers you to make good decisions and to do the things and to eat the things that you like eating. I mean, so I hate green peppers, for instance. I think they are the curse of humanity. Anything they touch, they ruin. Okay? That's how I feel about green peppers. But not everybody feels that way. So I won't eat green peppers, but I'll eat something else. And that's the beauty. And if you go out for supper or something and you see that there's like all these like things on there, you know, remember, you can go to a steakhouse, you can have steak and salad. Yeah. You ketoing like a boss, you know, if you're doing that.
And so, I suppose the longer you do it, the more apt you become, and you know what to do. I'm paging through the book. I mean, we're right in the middle of the holidays. New York style cheesecake. Oh my goodness. Okay, obviously you just have if you want to lose weight, you don't eat half of the thing, but there's the most beautiful recipes here. Green bean salad with lime dressing, avocado and bacon.
My favorite, that green bean salad with lime dressing.
I want to ask you, for example, I love my vegetables. I love vegetables. So am I still allowed to have a good amount of vegetables from the specific list?
We remember that vegetables have only got 4 calories per gram of carbs. Okay, so when you look at your plate, you'll see that there looks like there's a small amount of fat and protein. Mm. Okay, because of the amount of calories that are in there. Yeah. So normally your plate will be full of vegetables and just a piece of meat. So if you have like green list vegetables, like the stuff that I love is cabbage and spinach and stuff, you can almost eat a whole cabbage and you'll still be fine.
Okay, that is very good news because I also love cabbage. So.
I love cabbage. I love it. I couldn't put it in the book as well because it doesn't look great. But I'll tell you what you do. Slice up some cabbage. Put fry some onions until they're nice and brown. Add a bit of chili and garlic and ginger and a little bit of vinegar or lemon juice, and you fry that cabbage in that.
My goodness.
Thank me later. I will. Thank you later. But don't cook the cabbage first. Fry the cabbage in that.
Into
but
that.
Yeah,
I think I'm going to send you an email to just get that recipe again from you. Rita, we've reached the end of our conversation, our time on air today. Words of encouragement, maybe just to wrap up our conversation.
The words of encouragement is that believe in yourself. We're not looking for perfection. We're looking for progress. And that you can do this, you know, and do this for yourself.
Yeah.
Do this for yourself. Don't do this because of so-and-so or whatever. Do this for yourself because you're worth it. You are worth it. You were made special. There'll never be another you. There never has been another you. There never will be another you. You are unique. You are special. Love yourself and honestly, keto, not because you look at the mirror and you hate your body. Keto because you love your body.
Oh, that is beautiful. Well, thank you so much for your time this morning. It's been fun chatting to you. And I must say, the book is really very appealing to me. I think I should be studying it carefully. But it's just fantastic. I mean, some of these, and I was looking at the keto bread, and oh, there's all sorts of wonderful things. But Rita,
try those macadamia crackers.
Okay, no.
Thank you.
Oh, Rita, thank you so much. And we just wish you all the best with this book. And I just want to repeat the title for the sake of our listeners, The South African Keto and Intermittent Fasting Cookbook. I've just spoken to Rita Venter, and it's co-written by Natalie Lawson, Iman Indrasau Uitgevers. Rita, all the best, and thank you so much.
Thank you, Christine. Thanks for the honor.
Bye-bye. Ja, luisteraar, met hart en siel. En ons gaan nou luister na Piet Bakker wat vir ons 'n spesiale nuwejaarsboodskap gestuur het.
Goeiemôre. Ek wil jou vandag aanmoedig om in 2025 so 'n bietjie te verdwaal. Die stories wat ek vandag wil deel, gaan oor my eie verdwaaltogte en hoe daardie verdwaal die mooiste rigtinggewers van my lewe geword het. Soms is ons daar deeglik beplan, elke draai en afdraai noukeurig op 'n kaart afgemerk. En dan, soos dit dikwels gebeur, maak die beste beplanning plek vir die toevallige toevalle van die lewe. Ek kon baie verdwaalpaaie vermy het deur my GPS te gebruik, maar ek het die keuse begin maak om my nie te veel deur kaarte te laat lei nie, maar om eerder te wandel soos Jesaja 30 vers 21 dit stel, en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of wanneer jy links wil gaan. Ek droom so om te stap in die sagtheid van sy teenwoordigheid, my gedagtes verweef in gesprek met hom, my woorde, godvrugtige fluisterings, diep vanuit my siel, 'n stroom van lewende water, elke voetspoor, 'n brandende vuur op heilige grond, wat die pad na Jesus toe verlig. Dis die pad wat ons nie op Google Maps, Waze of City Mapper sal kry nie. Daar die pad lê in jou hart. Op 'n gebedstaptog het ek een keer, sommer vroegoggend, uit Buffelsfontein, naby Stilfontein, vertrek en na 'n hele dag se stap op 'n afdraaipaadjie naby Leeufontein in die veld oorgeslaap. Toe ek vroeg die volgende oggend vertrek, het ek in die verkeerde rigting begin stap. Laat daardie middag, na 'n donderstorm en 'n onderonsie met klipgooiers, het ek vuil en nat weer by Buffelsfontein aangekom. Verseker was dit die verkeerde pad. Toch nie. Ek was, dit was laat, nee, en ek was poot uit. En daar en dan het ek besluit om sommer by die hotel te gaan oorslaap. Daar was niemand by die ontvangs nie, en ek het agter die musieklawaai deurgestap na die kroeg toe, om te gaan navraag doen. Daar was net een persoon in die kroeg. Sy was ooglopend in 'n paniekbevange toestand en het agter die kroegtoonbank gestaan en gehuil. Haar verwagtende dogter het laat weet dat die dokter nie die hartklop van haar baba kan kry nie. Op daardie oomblik word die drinkplek van Buffelsfontein 'n plek van gebed. Sy het ook vir my afslag op die kamer gegee en later met aandete kom vertel dat die dokter nie die hartklop kon kry nie weens 'n dubbele geruis. Dit was 'n tweeling. Hulle was al twee springlewendig en gesond. Die verdwaalpad het na presies die regte plek gelei, die plek van dubbele seën. Op 'n ander keer het ek anderkant Kameel, dis naby Stella, ook erg verdwaal. Die grondpad het iewers ver verander in 'n tweespoorpad. Die het later heeltemal vervaag en ek het 'n paar randjies oorgegaan en glad nie meer geweet watter kant toe nie. Dit was net wye velde met randjies wat almal dieselfde lyk. Nêrens was daar tekens van lewe waar ek kon gaan vra nie. Uit desperaatheid het ek gebid, Here, ek het nou sleg verdwaal. Ek weet nie waarheen om te gaan. Lei my asseblief terug na die regte pad toe. Nog voordat ek kon sê amen, hoor ek iemand fluit. Drie seuns het in die veld fiets gery en hulle het my presies verduidelik hoe om weer op my pad te kom. Ek was hopeloos verdwaal, maar presies op die regte plek waar ek weer rigting kon kry. Op 'n ander keer het ek een maanlose nag tussen Daniels Kuil en Katu verdwaal. Naderhand, toe ek nie meer herwaarts of derwaarts weet nie, het ek maar my tent langs die pad opgeslaan. Ek het die volgende oggend opgestaan en my eerste gedagte was heeltemal op die verkeerde pad en op die verkeerde tyd. En dit boonop in die reën. Of so het ek gedink. Toe stop 'n man by my. Hy het my 'n sitplek in sy bakkie aangebied en ons het vir ure daar gesit en gesels. Of liewer, ons het daar in die bakkie kerk gehou. Ek sou later by 'n ander boer in die omgewing hoor dat hierdie man 'n kluisenaar was. Hy het homself nie met ander mense bemoei nie. Weereens was ek hopeloos verdwaal, maar tog was ek presies reg geposisioneer om diensbaar vir die meester te wees. Die grootsheid van elke oomblik lê nie in die bereik van 'n eindpunt nie, maar in die oorgawe aan die reis self. Dis 'n gesindheid van die hart. Jou voetstappe word die ritme van oorgawe. En dis my gebed vir jou in 2025, dat soos die jaar sy draaie en kinkels bring, jy sal waag om beheer prys te gee. Mag jy die moed hê om jou eie planne op sy te sit en te vertrou dat sy hand jou sal lei. Mag jy God opnuut vind, nie in die gejaag van die lewe nie, maar in die rus van sy teenwoordigheid. En mag jy, met respek gesê, leer om in sy hart te verdwaal. Amen.
Jy luister met hart en siel en nou gesels ek met Barend Vos en ons gaan gesels uit die Beek 2020-25. Die boek is van jaar 100 jaar oud, hierdie dagstukkie boek. Barend, goeiemôre.
Hallo Christine.
Hoe gaan dit daar by jou?
Dit gaan baie lekker, dankie. Dit is mos nou lekker hier by die see.
Ja. Oeg, te heerlik. Weet jy, hierdie tyd van die jaar is eintlik 'n lekker tyd van die jaar. Nou maar Barend, uit die Beek vier van jaar, wel in 2025, die boek is al reeds op die rakke, maar dit is die 100ste uitgawe. Wat kan lesers van hierdie feesuitgawe verwag?
Christine, dit was nog altyd die uitgesproke doel van die afgelope 100 jaar van uit die Beek skrywers om lesers en gebruikers van die dagboek te lei om Bybel te lees. Dit is regtig Bybelgefundeerde dagstukkies en daar's 'n baie sterk klem nog al die jare gewees die afgelope eeu. 'N Sterk klem op die skrif. En nou ja, ek het die afgelope 7 jaar het ek eers deur die leesrooster gewerk en toe nou die afgelope 4 jaar deur die hele Bybel. En nou die in hierdie feesjaar het ek by elke Bybelboek vertoef. Soms langer, soms korter. Partykeer net so in 'n voetnota of by 'n gedeelte wat jy in jou persoonlike stilte tyd of dalk later kan lees, maar al die belangrike momente is daar. Al die stories waarmee ons groot geword het, al die verhale uit die Ou Testament wat ons uit die Kinderbybel uitleer ken. En natuurlik die Jesus verhaal en die Paulusbriewe en die briewe van die ander apostels. So hulle is almal daar. As jy nou deur die uit die Beek 2025 werk, dan kan jy nou sê, maar ek was nou by elke Bybelboek. Dit is maar wat lesers kan verwag.
Ek wil 'n bietjie gesels oor die nalatenskap, want 'n boek word nie sommer 100 jaar oud nie. Wat kan ons weet oor hierdie nalatenskap? Wat, hoe sien jy dit? Wat het uit die Beek in ons midde kom los?
Kyk, jy is heeltemal reg, dit is eerlikwaar 'n merkwaardige ding dat 'n Bybelstudieboek of 'n Bybeldagstukkieboek mense gebruik het vir Bybelstudie troops en hulle gebruik het vir persoonlike stilte tyd, hulle gebruik het ook vir huisgodsdienst. Dit is merkwaardig dat so 'n naam 100 jaar oud word en sonder om eers een keer oorgeslaan te word. Nou, deel van die merkwaardige storie, dit is dalk die merkwaardigste deel van die merkwaardige storie, is dat een familie, die van Wyks, het uit die staansvoel uit 'n baie, baie groot rol daarin gespeel. Daar was 'n oupa en later 'n pa en later 'n seun en later 'n kleinseun en hulle het almal op die een of ander manier en vir langer en vir korter tyd het hulle aan die boek gewerk. So ek bedoel, toe ek in 2018 met Uit die Beek begin het, was ek die direkte opvolger van Dominee Attie van Wyk, die kleinseun van die oorspronklike dien wat in 1925 daarmee begin het. So die Van Wyks het regtig 'n baie baie lang geskiedenis met Uit die Beek. En dit is nogal, ek wil, dis nogal spesiaal.
Is jy daar, Barend?
Ek is hier.
O, vir 'n oomblik was dit soos dit, weet jy, dis ongelooflik. So het hierdie groot oupa Van Wyk het daarmee begin.
Yes.
En die titel Uit die Beek, dis amper, dis nie 'n woord, 'n bekende woord wat ons mee, weet, daagliks kontak maak nie. Het jy dalk 'n bietjie inligting vir ons rondom die titel?
Ja. 'n beek is 'n ou Hollandse woord vir stroompie. So en die oorspronklike aanhaling kom uit Psalm 110 waar die psalmdigter skryf dat die koning uit die beek sal drink. Met ander woorde, uit die stroompie sal drink. En nou ja, ons weet mos nou dat die beeld van water of lewende water is altyd nog, jy weet, geassosieer met die Bybel, met dit wat die woorde wat uit God se mond uitkom. So as jy dan nou sê uit die beek, dan sê jy uit die stroompie, uit die stroomwaarhede wat God aan ons gee. So dit is waar dit vanaf kom. En kyk, oorspronklik was dit uit die beek, maar hier in 1929 of so het die geword. En die boek het sy titel behou ten spyte daarvan dat beek nou eintlik 'n, jy weet, nogal 'n vreemde woord is.
Ek wil nou ook vir jou vra, het die verantwoordelikheid van hierdie uitgawe swaarder as van tevore op jou gerus? Hoe was dit bietjie anders om nou aan hierdie spesiale uitgawe te werk?
Man, ek kan eintlik op twee maniere antwoord. Die eerste een is nee. So 'n boek rus maar swaar op 'n mens in elk geval. In elk een van die ander jare het dit net so swaar op my gerus, omdat ek bedoel, dit raak mense, raak mense se lewe voor God se aangesig. Die dinge wat jy skryf, help hulle of troos hulle of stimuleer hulle om te dink. Of en dit is in elk geval wat ek deurentyd probeer het, en dit is die verantwoordelikheid wat ek voel ek nou nog al die afgelope 7 jaar gedra het. En nou in die 8ste jaar wat nou 2025 is, ja, ek was, en dis die tweede manier waarop ek hierop kan antwoord, ek was deurentyd bewus daarvan, dit is 'n eeufeesjaar. Dit is 'n jaar wat wat betekenis het vir al vir mense wat baie baie jare al kom met Uit die Beek. Ek bedoel, ek kan my so dikwels mense wat vir my skryf of wat vir my laat weet, maar hulle het daarmee groot geword, of hulle het dit op ouma en oupa se etenstafel gesien waar hulle huisgodsdiens gehou het. So om nommer 1 deel te wees van die hele tradisie is baie spesiaal, en jy voel maar die verantwoordelikheid om dan nou die voorreg te hê om dit in die 100ste jaar, in die eeufeesjaar, te kan skryf. Nou ja, dit is nog selfs nog meer spesiaal.
Jo, Barend, ek wil ook nou vir jou vra, want jy sê jy het elke boek aangeraak van die Bybel party meer breedvoerig of meer in, weet, meer daaroor as van die ander. Maar was daar geloofsboodskappe, 'n geloofsboodskap of meer as een wat vir jou persoonlik uitstaan in hierdie uitgawe?
Eintlik is die deurlopende tema. Ek kan ook nou nie eers sê dit is net in 2025 het, maar ook in al die ander uitgawes van uit die week. Maar ja, ook spesifiek in 2025. Jy onthou die Here se woorde aan Paulus, wat gewonder het of hy dan of die Here hom nie kan ook verlos van hierdie doring in sy vlees nie. En dan het die Here vir hom gesê, my genade is vir jou genoeg. En hierdie genoegsame genade, dit is my persoonlike mantra voor God se aangesig. En ek het regtig deurentyd die indruk gekry dat in die dagstukkies en ook in die gebede wat 'n soort van 'n antwoord op die geleese dagstukkie is, het ek deurentyd die indruk gekry, maar Here, dit is wat ek soek. Ek soek 'n antwoord op, is u genade vir my genoeg? En dan kom die antwoord keer op keer, my genade is vir jou genoeg. My krag word ook in jou swakheid tot vervulling gebring. En as jy nou vir my vra, wat is die deurlopende tema, dan sal ek dit sê.
Ja. Maar wat 'n wonderlike tema, nee, om weer vandag daaraan herinner te word, ongeag van wat in hierdie jaar wat verby is gebeur het met wie ook al, en wat wag, God se genade is genoeg, nee. Maar kom ons praat 'n bietjie, dit is al 'n tradisie geword in die afgelope paar jaar, het ek met jou gesels oor uit die beek, en ons kyk altyd so 'n bietjie terug na die ou jaar, en ons kyk 'n bietjie vorentoe. So ek wil nou vir jou vra, wat lê op jou hart oor die jaar wat verby is en die jaar wat kom?
Christine, mens word in gemengde gevoelens gelaat, wanneer jy terugkyk, daar het soveel dinge gebeur wat jy nie voor beplan het nie, waarop jy nie gereken het nie, en waarop jy dalk nie noodwendig voorbereid was nie. En dan, dan wonder jy ook nou hier in die einde van die jaar, maar hoe op aarde het ek het gemaak, hoe het ek daar deurgekom? En dan besef jy, maar dit is my mantra, dit is my tema, dit is die boodskap van my lewe, 'n Gods woord van my genade was ook hierdie jaar vir jou genoeg. En dan, as 'n mens vorentoe kyk, dan kan jy nie anders nie as om met die een voet in die jaar wat verby is, ook, jy weet, vorentoe te kan tree en te sê, Here, maar ek gaan met hierdie vertroue, met hierdie geskiedenis van 'n jaar waarin die genade vir my genoeg is, was, met hierdie geskiedenis gaan ek ook die toekoms in. Ek kan nie anders nie. Ek moet hieraan vasklou en, ach, Here, as u weet dat as ek nie kan behoorlik vasklou nie, dan gryp u vir my vaster. So, dit is maar, ek wil dis jaar na jaar, ek kan dit nie verhelp nie, jaar na jaar is dit die vertroue waarmee ek die jaar ingaan, omdat ons gaan mos nie geskiedenisloos die toekoms in nie. Ja. Ons het mos 'n verhaal met God, en God het 'n verhaal met ons, en hierdie verhaal gaan nie nou skielik, jy weet, tot niet gaan nie, of afgebreek word nie. En ja, dit is my vertroue, ook vir die nuwe jaar.
Barend, op hierdie noot wil ek vir jou vra, of jy nie asseblief vir ons sal afsluit met 'n gebed vir die jaar wat voorlê nie.
Ek doen dit graag. Liewe Here, in ons groot afhanklikheid van U, sien U hoe ons is, hoe ons lyk. U ken ons vrese, U ken ons begeertes. en u ken ook ons liefde vir u, hoe gebrekkig dit ook al mag wees. U weet hoe lyk ons hart. En daarom wil ek bid dat u hierdie hart in u hande sal neem en dit styf sal vashou. En dat u ook in die nuwe jaar vir ons tree vir tree sal lei. Wees naby aan ons, Heer. Hou ons styf vas en maak ons elke dag bewus van God se goedheid en sy genoegsame genade vir ons en vir ons mense, vir ons en vir ons land, vir ons en vir hierdie wêreld wat U geskape het. Amen.
Jy luister met hart en siel en nou gesels ek met joernalis en skrywer Riet van der Walt. Môre Riet.
Môre Christine, dis so lekker om met jou te gesels.
Ag, dis vir my so lekker om met jou oor die ligte gesels want jy skryf al baie lank gereeld artikels vir Leef met Hart en Siel en ek is seker ons luisteraars ken jou werk en ook in die somer 2025 uitgawe breek daar weer 'n hele paar artikels uit jou pen. Maar kom ons begin by die begin en vertel vir ons 'n bietjie hoe het dit gebeur dat jy in 'n journalistieke loopbaan beland het?
Ja, Christine, kan jy glo, ek skryf nou al amper 8 jaar vir Leef en ek dink dit is van die heel lekkerste werk wat ek nog gedoen het in my loopbaan as joernalis. Maar die ironie is, ek dink nie ek het ooit gedink ek gaan eintlik in die journalistiek opeindig nie. My loopbaan het destyds by Beeld begin en in daardie stadium het ek eintlik 'n loopbaan in die akademie oorweeg, want ek het 'n paar jaar klas gegee by Tikkies, maar ek was jonk en ek was soekend en toe het ek nagraads journalistiek by Maties gaan studeer met 'n beeldbeurs. En so beland ek toe by die koerant. Maar in my hart was ek eintlik meer 'n tydskrifmeisie, nooit 'n nuusjoernalis of 'n nuushond nie. En ek is maar aangetrek soos 'n magneet na die leefstyl en die kunsredaksie. En ek het daaroor alles geskryf, van flieks tot gesondheid, interessante mense, eintlik oor al die mooi in die lewe, want dit is nog altyd vir my belangrik om die mooi in die lewe vas te vang. En ek het die voorreg gehad om met wonderlike mense te werk, soos Johan Meiburg en Thys Oonendaal. En een van my lekkerste ervarings daar was om met tienerbylaag Jipse redakteur te wees, want ek het die geleentheid gehad om hoërskoolkinders van reg oor die land op te lei en te mentor as joernaliste. En dit is nou nog een van my groot passies. Mettertyd was ek voltyds deel van die leefstylredaksie en toe het ek later leefstylredakteur geword, maar toe word ek swanger met my eersteling. En die gedagte om voltyds te werk en 'n ou klein babietjie te hê was net nie vir my aanneemlik nie en toe het ek bedank. En julle by die was een van my heel eerste tydskrif kliënte. Ek onthou ek het nog met so 'n klein ou babietjie teen my lyf gesit en skryf aan my eerste artikels. En in die beginjare was Skalk Skoenbie nog daar en ek onthou dit was so groot voorreg om onder hom te kon werk ook.
Ja, en hoe vlieg die tyd nie, nê? Leef is jo, in 2025 20 jaar oud. Ek kan dit nie glo nie, nê. Dit en hoe vinnig dit gegaan het. Maar Riet, ek wil ook vir jou vra, wat inspireer jou om aan te hou skryf? Want skryf is dikwels harde werk en is heeltemal anders natuurlik. Ons gaan nou daaroor gesels om artikels oor mense te skryf en onderhoude te voer, maar wat is dit wat jou inspireer om aan te hou?
Absoluut. Ja, skryf is nie maklik nie. En selfs al doen mense dit al vir jare en jare, soos wat ons doen, bly dit maar soms iets wat diep uit jou siel uit moet kom. Dit is eintlik so moeilik om te verwoord, maar ek dink vir my was skryf nog altyd en die motivering vir skryf nog altyd veelvlakkig, Christine. Aan die een kant dink ek skryf nog altyd, want dit is vir my so kosbaar om mense se stories te kan vertel. Ek is nuuskierig en ek besef daar is so 'n wêreld van positiwiteit en inspirasie wat 'n mens in woorde kan vas hê, maar ek het ook nog as ek onthou as jong dogtertjie op laerskool al het ek dagboeke geskryf en toe as tiener en toe op universiteit en ek het altyd so agter in my dagboek het ek altyd 'n afdeling gehad waar ek vrae neergeskryf het waarop ek nie antwoorde het nie.
Sure.
En ek dink dit is een van die belangrike redes hoekom ek aanhou skryf, want met my werk en veral met my stories wat ek vir Leef skryf, kry ek tog doy antwoorde op groot lewensvrae wat ek nie andersins sou kon nie. Deur dinge op swart en wit vas te lê en ek dink ook aan die ander kant besef ek die voorreg om mense se stories te kan skryf is so groot, Christine. Ek besef dat ek doen onderhoude met mense en ek sit met hulle hart in my hand. en ek dink dit is 'n ongelooflike kosbare voorreg waarvoor ek baie dankbaar is. So ek neem dit baie ernstig op. Dit is dikwels moeilik want 'n mens wil niemand te na kom nie en jy wil 'n hele volle storie vasvang. Maar ja, ek dink ek leer soveel deur elke storie wat ek doen. Ek dink letterlik soms ry ek na 'n artikel toe en ek self besig met vrae oor my lewe of vir my kinders of oor wat ook al en dan kom ek by 'n onderhoud en die persoon wat ek ontmoet praat met my oor dinge wat so kosbaar voel vir my en so veel asof hulle vir my antwoorde gee. So ek leer ook so baie.
Maar weet jy,
elke storie wat ek
kry. Ek ervaar baie dieselfde op die radio met my radio-onderhoude dat die Here kom met antwoorde hy dit is net so verbuisterend partyker hoe hy so in beheer is van ons lewe en hier is ons met ons werk besig en hy spreek diep in ons harte. Ek hoor presies wat jy sê en ek weet
dit is so kosbaar.
En ek
het 'n spesifieke onderhoud met Martie Jansen van Rensburg. Ekskuus, hy's 'n glasblaser. En ek en Martie het mekaar nog nooit van tevore ontmoet nie. En ons het so lekker gesels, ons het net oombliklik aanklank gevind by mekaar en in daardie stadium was my sussie verskriklik siek. En Martie het net vir my gesê sy voel daar's iets wat swaar op my hart lê. En later, ek onthou het ek in my tuin gesit by my huis en Martie wat oor wie ek 'n storie moet skryf het vir my die wonderlikste liedjie gestuur. Ek's baie lief vir tuin maak van Upper Room oor hoe die Here snoei en wegsny en 'n mens deur moeilike tye laat gaan om jou te laat groei. En het ek nie daai onderhoud met Martie gehad nie, sou ek nooit daai boodskap gehoor het nie.
Ag, dit is jy mens eintlik so 'n hondervleis nie.
Dit is baie spesiaal.
Ek wil nou 'n bietjie gesels want ek gesels reeds met skrywers, maar ek dink die journalistiek is bietjie iets anders en as journalist raak jy baie nou betrokke. Soos jy nou gesê het, jy sit met mense se hand in hulle hart in jou hand. Jy raak betrokke by hulle harts en hulle geloofsreise. Veral dink ek in 'n tydskrif soos Leef waar mense regtig hart oopmaak en hulle getuienisse deel. Maar hoe werk die skryfproses vir iemand wat nie weet nie? Hoe werk hierdie skryfproses?
Ja, sjoe, Christine, dit is eintlik so, partykeer wonder ek self hoe werk die skryfproses. Ek dink regtig, daar is iets magies partykeer aan om 'n skrywer te wees en om hierdie stories te skryf. Want soos jy self weet, baie dikwels het mens 'n uurlange onderhoud en ek tik my onderhoude dadelik en baie dikwels sit ek aan die einde van die onderhoud met 4000, 5000 woorde.
Ja.
Wat jy nou moet wegsyfer na 1500 woorde. En weet jy wat, ek het besef dat ek dit op geen ander manier kan doen as deur gebed nie. Vir al my stories verleef, omdat mense se stories hartstories is. So baie dikwels moet ek gaan sit met al die inhoud voor my en ek moet vra vir leiding, omdat ek dit dood eenvoudig nie self sal kan doen nie, want dit is so belangrik om die essensie van iemand se storie vas te vang. Mense kan nooit iemand se hele storie, hulle hele lewensverhaal vertel nie. Maar jy wil tog daardie dinge wat vir hulle die belangrikste is kan vasvang. So vir my baie keer ek moet eerlik wees, na al die jare skryf nog steeds vir my dikwels iets vir my ek stoei, ek skryf en herskryf, ek print uit, ek lees, ek vroeg daaroor, ek lê nagte wakker. En baie dikwels kom my grootste inspirasie middernag en dan moet ek dringend 'n foon uitpluk of 'n notaboek en dit neerskryf. Hoe gaan ek, wat is nou my inleiding? Waarmee gaan ek begin? Maar ek dink, ja, ek dink vir my dit kan dikwels vir inspirasie, maar dikwels ook, soos iemand al gedik, mense het al dikwels het gesê, sit op jou stoel en skryf. En dan baie keer as ek die storie na die tyd lees, is ek verwonderd oor hoe dit tog in mekaar geval het. En dan dink ek, dit kon nie net uit my eie uit gebeur nie. Dit is nie net iets wat ek uit myself kan doen nie. En ek is so dankbaar. Ek is so dankbaar dan dat die Here ingryp daar waar ek voel ek het nie die vermoë nie.
Kom ons praat 'n bietjie oor die jaar wat verby is en ek wil ook nou eers voordat ons daaroor eintlik gesels, ek vir jou vra, ja, al hierdie jaar wat verby is. Niemand, mens vertel nie iemand se storie en bly onaangeraak daardeur nie. En ek wil nou vir jou vra hierdie jaar, hierdie spesifieke jaar, watter geloofs- en lewenslesse het 'n impak op jou gehad, hierdie stories wat jy geskryf het?
Sjoe, was hierdie jaar weer net soveel ongelooflike mense, toe ek vanoggend weer deur my stories gaan blaai. Vir hierdie uitgawe, die somer 2025 uitgawe, het ek gesels met Corine Sander, 'n kunstenaar. En watter ongelooflike vrou het sy, en Christine. Sy is 'n geopereerde rekenmeester, maar sy het ernstige uitbranding beleef in haar loopbaan. En sy is heeltemal geknak. En toe het sy deur kuns en deur geloof, het sy weer uitgekom by haar essensie. En ek onthou sy het vir my so mooi ding gesê. Sy het gesê, 'n mens glo in die wêreld se leuns dat jy nie goed genoeg is nie.
Ja.
Maar sy glo, sy het vir my gesê, haar identiteit is nou ten volle gesetel en die wete dat die Here haar gemaak het voor die begin van tyd, het hy haar in mekaar geweef. En dit was vir my so kosbaar, want 'n mens wonder soms, hoekom is ek hier en wat doen ek met my lewe? Maar as 'n mens net tyd maak om stil te word en te luister, het ek by Corien weer geleer, dan hoor jy weer die Here se stem en jy hoor die boodskap. En Corien het so prachtig, haar kuns is baie spesiaal, sy het geen formele opleiding as kunstenaar nie, maar haar werk is werkelijk besonder, sy skryf piep klein bybelversies, wat sy so nou werk verweef, dikwels is dit selfs verborgen vir die kyker, maar sy weet het daar, en die essentie van haar werk is so diep geanker haar geloof, dis baie kostbaar. En ek het ook hierdie jaar gesels met die eienaar van die Strand Trading Post, Patrice Boshoff, ook so inspirerende, dynamiese, wonderlike vrou, wat so lief is vir oudhede, sy en haar man gaan 3 keer 'n jaar, gaan na België toe, en gaan snuffel hulle in die platteland oudhede uit, maar wat so besonder is van hulle ook, is dat hulle niks doen, sonder die insaag van die Here nie. Wanneer hulle soggens in hulle karretjie klim daar in België, bid hulle dat hulle by die regte mense uitkom, en die ripple effek wat hulle geloof daar gehad het, in 'n land waar mense nie openlik oor geloof is nie, of dalk glad nie gelowig is nie, is eintlik ook besonders. Ek is altyd in bewondering van mense wat so oop is met hulle geloof, wat praat oor die Here, wat hulle passie met die Here deel, en Patrice is een van daai mense, wat het so besonders doen.
Jo, en as jy nou, en boonbehalwe hierdie twee, as jy, want daar is so baie nie, mens kan amper nie uitsonder nie, ek denk die Martlie se story was ook in hierdie jaar, of was dit al in die uitgawe verlede jaar, die tyd vlieg.
Ja, die jaar vlieg.
En ja, ek, is daar nog een of twee wat jy dalk vir ons kan uitlig, wat jou uitgestaan het hierdie jaar?
Hierdie jaar het ek het 'n wonderlike onderhoud gehad met Michelle Kroonjesibulka. Sy is die eienaar van daai lekker restaurant Afrou Boer in Pretoria. En sy is net so 'n ongelooflike vrou. Met die intrapslag al by Afrou Boer, daar's iets aan haar energie, 'n positiwiteit. En vir Michelle gaan dit oor soveel meer as om vir haar klante in haar restaurant 'n lekker bord kos voor hulle neer te sit. Vir haar gaan dit oor brug bou tussen mense. En dit was vir my so treffend, hoe sy op 'n baie praktiese manier bande bou, oor kultuur en rasgrense heen in Suid-Afrika. Hulle bedien byvoorbeeld die taxi-staanplek Chops in die restaurant. Want op daardie manier deel sy iets, dat om die draai van hulle so 'n taxi-staanplek, en daar word al elke dag taxi-staanplek Chops gemaak, maar hulle het nou, soos sy sê, hulle het 'n bietjie meer fancy gemaak, maar op daardie manier neem die kelners en die kokke by haar eienaarskap en die mense wat ook om eet, proe iets echt Suid-Afrikaans wat hulle nie andersins sou nie. En sy bemagtig haar personeel regtig. Sy praat van die taal van kos en sy leer vir mense die alfabet van kos deur hulle van bestanddele te leer, deur hulle te leer hoe en hoekom koffie so lekker kan wees en hoe om 'n goeie koppie koffie te maak. Haar hart is regtig vir bemagtiging. En Michelle het vir my gesê, sy het destyds na egskeiding het sy so 'n bietjie verlore gevoel en toe het sy uitleef uit onder andere begin uitskrifprentjies sny en inspirerende woorde en sy het massas plakboeke, soos ek dagboeke gehad het, waarin sy al haar drome plak. En dit is ongelooflik om te sien hoe sy daai drome uitleef. Of dit nou is om 'n hoë berg te klim, of om die restaurant oop te maak, of om gemeenskappe saam te snoer, dis net absoluut wonderlik. En dan nog iemand met wie ek hierdie jaar gesels het, is Jean Hugo. Sy is 'n konseptuele kunstenaar en 'n fyn kunstenaar. Sy is ook die elegantste, stylvolste vrou. Ek is altyd so verwonderd oor hierdie ongelooflike vrou wat soveel reg kry. Sy het 2 klein seentjies, nes ek, en sy het kunst studeer, onder andere in Florence. En in COVID-tyd het sy met haar seentjie mos so deur die tuin geloop en voeltjies gekyk. En toe besef maar hulle ken nie die voeltjies se name nie. En toe het sy daai nuuskierigheid gevat en sy het daai voeltjies gaan skilder. En nou is dit 'n hele reeks smarty pants plakate van Suid-Afrikaanse voëls en sy leer so kinders van die Suid-Afrikaanse natuurskat. En dit was so mooi sy het gesê, die voeltjies was soos boodskappers uit die hemel, wat na toe aangevladder gekom het. Dit was vir my so mooi. So eintlik kan ek 'n hele dag lank aanhou, Christine, want daar is soveel ongelooflike mense met wie ek hierdie jaar gesels.
Ag, weet jy maar dis ook so, dit is net wonderlik, dit is so voorreg, en ek moet sê, van my kant af as redakteur, jy weet, ek wonder elke keer, waar gaan ons weer sulke sterk, wonderlike stories skryf vir die volgende uitgawe, en die Here voorsien die stories die hele tyd, en dan sit ons en ons, ek weet, ek en jy is nou besig, ons is al met die herfs uitgawe aan die woeker, maar daar kom die stories net, en dan as mense dan, as ek nou die story van jou ontvang, en ek lees om voordat die taalversorger weer verder werk daaraan, dan denk ek het myself, die genade is groot, Barend Vos het net gepraat, ons die genade is altyd genoeg, en ons beleef dit, nee, en wat 'n voorreg, ach, ek is net so passievol soos jy daar oor, of ons nou oor die radio doen, of oor, of op skrif of in op papier, nee, om daai stories in die meeste daarvan getuig van die Here se goedheid, nee.
Ja, dit is so kosbaar en so wonderlik, en om te weet, daar is soveel mense wat daai passie deel, wat daar is soveel mense wat iets het om te gee, positiewe bydra te maak, tot hierdie land en tot ander mense se lewens. Ja. Dit is regtig baie kosbaar.
Nee, en dit, ons het dit nodig, ons het hoop nodig, ons het nodig om positief te wees en die mooi stories te vertel, nee, en die mooi te wys ook. Maar ek wil nou vir jou vra oor 2025, wat hou dit vir jou in hierdie jaar wat kom en waarna sien jy uit in 2025?
Ek moet jou sê, Christine, ek is nog maar opgewonde oor 2025, want ek dink ek wil in die nuwe jaar 'n nuwe hoofstuk vir my eie stories skryf. Skryf baie ander mense se stories en ek gaan aanhou om dit te doen, maar ek droom al baie lank daarvan om kinderboeke te skryf. Oh. En ek wil volgende jaar dit, ek wil tyd maak daarvoor, ek het 'n skryfmentor wat ek gaan lei, Dr. Mia Oosthuizen. So dit is my groot droom en ek is bitter opgewonde daaroor. En dan gaan my seentjies volgende jaar altyd na groot grade toe. My jongste gaan graad 1 toe en my oudste seentjie gaan in graad 4 wees en begin eksamen skryf. So vir ons op 'n persoonlike vlak is dit nog hulle baie noemenswaardige jaar. En ek hoop ek sal nog baie lank verleef kan vir die
stap. Absoluut.
Om eerlijk te wees met
ek,
jou.
Ek was net bekommerd van ek, wat aarde, ek hoop nie, jy gaan na die tyd hê vir ons nie. Ag, jy het
altyd tyd maak.
O, wat 'n lekker toe met jou te gesels. Mens kry nie altyd die kans om so oor mense werk te gesels nie, nie. En ag, jene, maar dan wil ek ook nou vir jou vra, het jy dalk nuwejaarswens, 'n paar gedagtes het jy vanoggend met ons luisteraars wil deel?
Ja, definitief, Christine. Eerstens baie dankie vir die geleentheid om oor my werk te kan praat. Dit is wonderlik en vir al die wonderlike stories wat jy my kan toestuur. Ek bly in verwondering daaroor. Christine, ek dink wat 2026 betref, ek dink hierdie jaar, as mens so met mense praat, is daar nogal 'n swaarheid in die lug. Mense voel swaar. Ek weet nie of dit die wêreldoorloë is, klimaatsverandering of net doodgewone daaglikse uitdagings nie. So my wens vir mense in die nuwe jaar is om ligter te voel, om 'n meer deernisvolle jaar te hê. Ek dink om meer empatie met mekaar te hê. Ek wens mense 'n jaar toe waarin ons mekaar omarm en ons verskille ook omarm en almal net toelaat om mens te wees met liefde en met vreedsaamheid. En dan wens ek vir almal ook vrede en rus toe. Na hierdie jaar wat om een of ander rede vir baie mense 'n vreemde jaar was. Net daai ligtheid en genade om met vars oë na die lewe te kyk en na mekaar.
Ons het aan die einde van ons program gekom en dit het tyd geraak vir my om te groet. En ek groet jou vandag hier op die laaste dag van die jaar met die woorde uit Numeri 6 vers 24 tot 27 uit die boodskap en dit lees so. Die Here sal julle seën en julle oppas. Die Here sal met deernis na julle kyk en baie goed vir julle wees. Die Here sal julle gebede beantwoord en vir julle vrede gee. Ons sluit nou af en ons luister na Melanie Vosloo. Tot volgende keer. Tot ziens.
Wees stil en weet, hy is jou God. My naam is Maria. Die laaste paar maande van my swangerskap was regtig moeilik. Ek en Josef het ook nogal opgesien na die lang reis Bethlehem toe. Gewonder of ons betyds terug sal wees in Nazareth vir die geboorte van ons seentjie. Ek weet nie of dit die geskit op die donkie se rug was of net die uitputting nie. Maar die laaste paar kilometer Bethlehem toe het vir my gevoel of die kraampyne al nader kruip. Ons het nooit verwag dat die stad so vol sal wees dat ons nie 'n plek sal hê om te oornag nie. Arme Josef. Hy het desperaat aan elke deur geklop om te hoor of hulle nie vir ons plek het nie. Teen die tyd wat die herbergier vir ons na sy stal toegeneem het, was ek maar te dankbaar om enige plek te kry waar ons die nag kon wees. Ek dink my oë was toe nog voordat Josef agter my rug kom lê het. En is toe wat die kraampyne begin. Josef wat rondskarrel om 'n skottel water te kry. Die geboorte en die heilige wonderlike oomblik toe Josef die klein fyn babetjie in my arms neerlê. Ek sal nooit sy oë vergeet nie. Intense kyk na my oë wat sê, ek het jou so lief, mamma. Ek onthou ander kere ook sy kinderoë. Die, dankie dat jy my knie gesond gesoen het oë. Ek onthou sy wysheid oë, toe hy as 12-jarig in die tempel die priesters met sy insig verstom het. Nou, 33 jaar later, val stukkies van my moederhart saam met sy bloed, drup drup op my voete. Ek kan nie opkyk nie. Maar dan hoor ek hoe hy van die kruis af vir my sê dat hy my liefhet en dat hy sorg dat Johannes na my sal kyk. As jy kan, wil ek jou vra om jou oë toe te maak. Kom tot rus deur diep en stadig in te asem en uit te asem. Sien in jou geestesoog die geboorte van jou heiland. Die babaseentjie met sy inskroefhandjies en sagte lyfie. Sien hoe hy na jou opkyk met oë wat sê, ek het jou so lief. Sien hoe hy voor jou opvaar in die wolke in en vir jou sê, ek het jou so lief en vanuit die plek langs my vader sal my oë elke dag saggies op jou rus terwyl my gees saam met jou sal wees. Hoor weer hoe hierdie Jesus vandag vir jou soos in Psalm 46 vers 11 sê, wees stil en weet, ek is jou God. Wees stil en weet. Kom ons bid saam. Here, soms is woorde onnodig, want ek kan net in stilte by u wees. Here, ek wil in hierdie dag langs u krib kom sit, in u oë staar, u liefde vir my sien en weet, u is God, u is heilig. Is die een wat saam met my, gewone mens, elke dag reis. Dankie daarvoor, Here. Dankie. Amen.